Dobar dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, u studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Najvažnije vesti. Evropski parlament podržao ukidanje viza. Za danas najavljeno potpisivanje ugovora o vakcinama protiv novog gripa. Smanjena kazna Dragomiru Miloševiću osuđenom zbog napada na Sarajevo. Human Rights Watch zatražio da Kina zatvori tajne zatvore. U Srbiji danas maksimalno 14 stepeni. U narednih pola sata poslušajte Srbija još bliže ukidanju viza.
Ništa ne znači, pošto ja nemam pare, nemam namere da putujem nigde.
Željna sam ponovo letovanje na drugim morima.
Samo putovanje će mi biti manji pritisak u glavi.
Odavno sam batalio da razmišljam o nekakvim zadovoljstvima, što se putovanja tiče.
Također beležimo, Dmitri Medvedev pozvao na modernizaciju Rusije i napuštanje, kako se izrazio, arhaičnog društva.
Moramo postati društvo mudrih, sposobnih i slobodnih ljudi. Njegova ideja je Rusija svjetska sila, ali na novim temeljima.
Na principijalno novoj osnovi.
Naravno, govorit ćemo i o Vojvođanskom statutu, temi o kojoj se u Skupštini ili ćuti ili govori kroz metafore i podsjećanja.
Ja zaista kvalifikovano o toj temi ne mogu da govorim.
Neverovatno je da oni koji čestitaju Nemcima na rušenju Berlinskog zida, sada prave berlinske zidove između Vojvodine i ostatka Srbije.
Još nismo dobili tekst statuta, onog trenutka kada ga dobijemo, onda ću moći da govorim.
Tragično je da mi konačno brže rušimo šengenske zidove nego one koje Milošević 87. 8. ili 9. počeo da diže ovde.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 12. novembar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju o ukidanju evropskih viza za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije počev od 19. decembra. Za predlog rezolucije, koju je predstavila izvestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon, glasala je velika većina poslanika. Rezolucija Evropskog parlamenta je konsultativna i ima vrednost političke preporuke, a konačnu odluku o ukidanju viza treba da donese Savet ministara do 30. novembra. Preporuka da se od 19. decembra ukinu Schengen vize za građane Srbije prvi je benefit koji Srbija ima od evropskih integracija, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Još je dodao da zbog toga ne bi trebalo ulaziti u euforiju.
Građani Srbije su zaista zaslužili da putuju bez šengenskih viza. To je i državna politika Srbije, ali nije krajnji cilj. Krajnji cilj je punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Znači, ovo je veoma pozitivna činjenica, ali ovo je samo, čini mi se, prvi korak. Ovde je napravljen jedan ustupak koji je pre svega proceduralnog karaktera, od kada stupa na snagu. Ne mogu da dam procenu koliko će ljudi otići u zemlje šengenskog prostora posle ove vizne liberalizacije. Mislim da to nije ni neophodno i nije ni potrebno.
Više je nego izvesno da će izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca o saradnji Srbije sa tim sudom, koji će 15. novembra pismeno podneti Savetu bezbednosti, biti najpozitivniji do sada, izjavio je predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. To ne znači, rekao je Ljajić, da će u tom dokumentu Bramerc sasvim sigurno upotrebiti sintagmu puna saradnja.
Ali će istaći sve ono što Srbija čini da se završi saradnja s tribunalom i da se preostala dva optuženika što pre nađu u Hagu. Također imamo pozitivne, po prvi put, neke signale koji stižu iz Holandije, ali ne treba se da stvaramo mi prevelika očekivanja od toga dok se ne čuje definitivno stav holandske vlade vezano za saradnju Srbije sa tribunalom. U svakom slučaju i oni iščekuju izveštaj Serža Bramerca i, kao što sam naglasio, taj izveštaj ne može u ovom trenutku biti pozitivniji nego što će biti predstavljen Savetu bezbednosti od samog Bramerca.
Beograd ima jasnu podršku Rima za ulazak u Evropsku uniju, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić nakon sastanka sa svojim italijanskim kolegom Đorđom Napolitanom. Tadić je naglasio da Italija, iako je priznala nezavisnost Kosova, ima izbalansiran pristup tom pitanju. Kako se očekuje, Tadić će tokom trodnevne posete Italije razgovarati sa premijerom Silvijom Berlusconijem, a u subotu će ga u Vatikanu primiti Papa Benedikt XVI, koji se inače danas sastaje sa hrvatskim predsjednikom Stjepanom Mesićem. Zavod za zdravstveno osiguranje danas će potpisati ugovor sa švajcarskom farmaceutskom kompanijom Novartis o nabavci 3 miliona doza vakcina protiv novog gripa. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da će virus novog gripa tipa A H1N1 nastaviti da se širi uprkos tome što sve zemlje mogu na početku da uspore njegovo širenje oštrim merama poput zatvaranja škola. Mnogobrojne su mere koje mogu biti preduzete u ranoj fazi pandemije i one će najverovatnije usporiti, ali ipak neće sprečiti dalje širenje virusa, rekao je za AP portparol Svetske zdravstvene organizacije Gregory Hartl. Podvukao je da se bolest već proširila na 200 država i teritorija. Žalbeno veće Haškog tribunala smanjilo je kaznu generalu Vojske Republike Srpske u penziji Dragomiru Miloševiću sa 33 na 29 godina zatvora i to, kako javlja Dženana Karabegović, za artiljerijske i snajperske napade na Sarajevo.
Smanjio je kaznu Dragomira Miloševića na 29 godina zatvora, u što se uračunava vreme provedeno u pritvoru u skladu sa pravilom 101c pravilnika.
Žalbeno vijeće usvojilo je djelimično Miloševićev četvrti osnov žalbe u dijelu koji se odnosi na zločine počinjene u njegovom odsustvu iz Sarajeva. Time je ukinulo zaključak da je Milošević odgovoran za planiranje, naređivanje i granatiranje zgrade Bita s 22. augusta 1995. i pijace Markale 28. augusta 1995. godine. Vijeće je djelomično usvojilo i Miloševićev osmi osnov žalbe, te ukinulo zaključak da je Dragomir Milošević odgovoran za planiranje i naređivanje granatiranja buvlje pijace na Baščaši 22. decembra 1994.
Potvrđuje preostale osude Dragomira Miloševića po tački 1 uz protivno mišljenje sudije Ljua 5 i 6. Odbacuje žalbu tužiloštva.
Žalbeno vijeće naložilo je da Dragomir Milošević ostane u pritvoru Međunarodnog suda dok se ne privede kraju organizovanje njegovog prebacivanja u državu u kojoj će odslužiti kaznu. Milošević je prvostepenom presudom proglašen krivim po 5 tačaka optužnice za terorisanje stanovništva Sarajeva, ubistva civila i druga nehumana djela.
Svedoku deportacije muslimana iz Herceg Novog, Slobodanu Pejoviću, ponovo je demoliran automobil i slomljeno staklo u hercegovskom naselju Crveni krst. U dobro osvetljenoj ulici u kojoj je parkiran veliki broj automobila, samo je Pejovićev bio na meti napadača. Mediji prenose da je to treći napad na Pejovića ove godine. Početkom 90-ih crnogorska vlast je deportovala oko 150 bosanskih izbeglica u Republiku Srpsku, od kojih se za 83 gubi svaki traj. Trag za taj zločin podignuta je optužnica protiv 9 policajaca, među kojima su i trojica visokih službenika tadašnjeg ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Predstavnici nekoliko ministarstava vlade Srbije potpisali su sporazum o borbi protiv trgovine ljudima i sporazum o formiranju saveta za suprotstavljanje ilegalnim migracijama. Snežana Malović, ministarka pravde, izjavila je da država na ovaj način šalje poruku da će se svim raspoloživim sredstvima boriti protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija.
Vreme je da se stane na put trgovini ljudima, kako u Srbiji, tako i u evropskim zemljama. U svetu godišnje ima 3 milijone žrtava i da je promet trgovine ljudima oko 13 milijardi evra, tako da je to jedna od najprofitabilnijih kriminalnih aktivnosti u praksi kod nas u ovoj oblasti, što pre treba primeniti i zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim delima. Naglasila bih da se u međuvremenu promenio krivični zakonik i da je to sada krivično delo trgovine ljudima, tako da je sada za osnovni oblik trgovine ljudima minimalna zaprećena kazna od 3 godine zatvora i da se ona ne može ublažavati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nesreći u nelegalnom rudniku zlata na zapadu Gane poginulo je 18 osoba, među kojima 14 žena. U tom privatnom nelegalnom rudniku blizu grada Don Posae radilo je oko 30 ljudi, rekao je načelnik policije zapadne oblasti Kođao Antivitabi i ocenio da se radi o najtežoj rudarskoj nesreći koja se ikada dogodila u toj zemlji. Severna Koreja zapretila je da će kazniti Južnu Koreju posle kratkog okršaja njihovih snaga na moru ove nedelje i optužila je južnokorejsku vojsku da je izazvala incident da bi naškodila dijalogu između dve zemlje. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch pozvala je Kinu da zatvori svoje tajne zatvore u kojima se, kako kaže, sistematski krše ljudska prava i ljudi mesecima drže bez pravne osnove. Postojanje ovih tajnih zatvora u centru Pekinga izvrgava ruglu izjave kineske vlade o poboljšanju poštovanja ljudskih prava i drugih zakona, rekla je Sophie Richardson, predstavnica Human Rights Watcha za Aziju. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku poslušajte zbog čega Medvedev traži sveobuhvatniju modernizaciju Rusije, ko će i kako obezbediti vakcine protiv novog gripa, ali najpre, da li će ukidanje viza relaksirati odnose Srbije sa Evropskom unijom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski parlament usvojio rezoluciju o ukidanju evropskih viza za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije počeo od 19. decembra. U Briselu je u ovom trenutku koleginica Đeračina Tuhina. Đerečina, u Beogradu se već čuju ocene da je podrška odluci o vizama bila veća nego što se očekivalo.
Pa verovatno veća nego što se očekivalo u zemljama Zapadnog Balkana, ali za ovde, za Brisel, to nije neko veliko iznenađenje, pošto se oko ovog izveštaja raspravljalo već dva meseca i videlo se raspoloženje ne samo evropskih poslanika, nego i zemalja članica da odobri preporuku Evropske komisije, nego čak i da ubrzaju. U tom je smislu i novi datum, ne 1. januar 2010. nego već 19. decembar 2009. kada će građani Srbije, Crne Gore i Makedonije moći slobodno da putuju po zemljama Zapadne Evrope. Ovo stoji u izveštaju također i u posebnoj deklaraciji koju su usvojili Evropski parlament, Savet ministara i Evropska komisija, gde se kaže da će ukidanje viza stupiti na snagu 19. decembra. Čeka se naravno i formalna odluka 30. novembra, kada će ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije dati poslednji pečat i formalizovati ovu odluku, kako bi građani ovih tri zemalja, eto, čak i za novogodišnje i katoličke božićne praznike, moći da putuju po Schengen državama.
Đerečina, ima li naznaka među evropskim zvaničnicima da ova odluka o vizama može imati bilo kakve refleksije na druge akte koji su i tekako bitni, na primjer za Srbiju ili druge države regiona?
Pa to je posebna priča. Pitanje vize je bila tehnička prirode. Specijalni izveštač za vize, Tanja Fajon, koja dolazi iz Slovenije, čak danas rekla da se radi o jednoj paradoksalnoj situaciji, jer su građani Republika bivše Jugoslavije pre dve dekade mogli slobodno da putuju po zemljama Zapadne Evrope, a danas ne mogu. Ovo je više tehnički. Jeste, ideja takva je počela time da je se približavalo proglašenje nezavisnosti Kosova i pomoć, neka moralna pomoć Srbiji da prevaziđe ovaj događaj koji se desio 2008. godine. U tom je smislu simbolika. Što se tiče same integracije Srbije u Evropsku uniju, ipak je to posebna priča, komplikovana priča, treba se ispuniti novi, dodatni uslovi, politički kriterijumi, ne samo oni tehnički koji su ticali vizne liberalizacije, ali u svakom slučaju za razliku od ostalih zemalja Zapadnog Balkana, Srbija ipak ima veću podršku među važnijim državama Evropske unije. Nemojmo zaboraviti da što ima veze i sa političkom voljom, a u Briselu je važnije ko je protiv tebe nego ko je za tebe. Znači, kad imamo jake države poput Nemačke, Francuske, koje su stvarno najjače zemlje unutar Evropske unije, koje stvarno žele da pomognu Srbiji u pravcu integracija, i kad se prizna da je Srbija među važnijim zemljama koja stvarno ima jake administrativne kapacitete, onda samo prevazilaženje haškog problema i hapšenje Ratka Mladića i svi putevi za Srbiju će biti otvoreni.
Hvala Đerečina, bila je to moja koleginica iz Brisela Đerečina Tuhina. Iz Brisela idemo u Kragujevac. Naš Branko Vučković pitao je svoje sugrađane koliko će im značiti kada vize budu i konačno ukinute.
Ništa ne znači, pošto ja nemam pare i nemam namere da putujem nigde, ništa me ne pogađa, ni jedno ni drugo.
Volela bih naravno ponovo da vidim zemlje kao što su Francuska, zatim Holandiju, Italiju, Španiju.
To je dobra stvar za one koji imaju pare, oni će da idu, a ko nema pare, za njega to ne važi.
Željna sam ponovo letovanje na drugim morima, željna sam kontakata sa spoljnim svetom, sa prijateljima koji su stranci i žive u zemljama Evropske unije, sa kojima se jako dugo nisam videla.
To da li ću putovati ili ne, to sad zavisi od mnogo drugih faktora. To samo putovanje će mi biti manji pritisak u glavi.
Bitno je kada čovjek dođe u priliku da putuje, da barem tu prepreku nema da juri po ambasadama za vizu.
Ovo je olakšica samo za mali broj ljudi. Eventualno oni koji poslovno to rade, oni će moći putovati. Da kažem, obični ljudi, u koje naravno i ja spadam, neće moći ukoliko uz te vize ne bude bila i neka koverta sa možda nekom novčanom pomoći. Inače, odavno sam batalio da razmišljam o nekakvim zadovoljstvima što se putovanja tiče.
Preporuku Evropskog parlamenta da se od 19. decembra ukinu vize građanima Srbije, Crne Gore i Makedonije, zvaničnici u Beogradu vide kao veliki uspeh vlade koja je opredeljena da sprovede sve ciljeve na putu ka Evropskoj uniji. Ministar za dijasporu Srđan Srećković kaže za naš program da je ovo prvi konkretan korak i jasan signal da Unija želi Srbiju u svojim redovima.
Verujem u promenu holandskog stava i nakon toga ćemo, čini mi se da će euroentuzijazam ponovo u Srbiji da poraste, jer će građani Srbije zapravo vidjeti spremnost da se Srbija podrži, a samim tim i njeni građani.
Kazao je ministar Srđan Srećković. Ministar inostranih poslova Holandije Maxim Verhagen nagovestio je promenu stava te zemlje kada je u pitanju dalje približavanje Beograda Evropskoj uniji. Holandija je do sada blokirala primenu prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom, postavljajući kao uslov hapšenja Ratka Mladića i njegovo slanje u Hag, te u tom smislu holandski ministar navodi da je došlo do određenog omekšavanja i preciznijeg ispunjavanja stavova Srbije. Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Živorad Kovačević podlači kako je ovo prvi put da Holanđani ublažavaju svoj stav. Uz preporuku o ukidanju viza, ovo su ohrabrujuće vesti.
Poslednje vreme Evropska unija sve više pokazuje spremnost da pomogne Srbiji i sve više demonstrira zainteresovanost da Srbija kao objektivno centralna zemlja regiona bude što pre članica Ujedinjene porodice evropskih naroda. Mislim da je najvažniji korak koji može biti preduzet posle ovoga, a to je da se aktivira sporazum o pridruživanju. Sad zavisi kako će izveštaj biti gospodina Bramerca, koja je to formulacija koja će zadovoljiti Holanđane, ali nikada do sada ministar inostranih poslova Holandije nije izrazio tako pomirljiv i u osnovi blagonaklon stav.
Iz Evropskog pokreta u Srbiji, Živorad Kovačević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament podržao ukidanje viza. Za danas najavljeno potpisivanje ugovora o vakcinama protiv novog gripa. Smanjena kazna Dragomiru Miloševiću osuđenom zbog napada na Sarajevo. Human Rights Watch zatražio da Kina zatvori tajne zatvore. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zavod za zdravstveno osiguranje danas će potpisati ugovor sa švajcarskom farmaceutskom kompanijom Novartis o nabavci 3 miliona doza vakcina protiv novog gripa. O drugom danu epidemije izveštava Radovan Borović.
Od posljedica novog gripa AH1N1 u Srbiji je umrlo 7 osoba. Simptome slične gripu, prema procjene epidemiologa, trenutno ima više desetina hiljada ljudi. Na infektivno odeljenje bolnice u Valjevu primljeno je još 4 pacijenata sa simptomima novog gripa, čime je broj obolelih povećan na 15. Kako je saopšteno iz te ustanove, reč je o 3 dece uzrasta od 3, 13 i 15 godina i jedna osoba stara 56 godina. Iako je epidemija zvanično proglašena, to za sada ne znači opšte zatvaranje fakulteta, škola, obdaništa, niti zabranu okupljanja. O tome će na osnovu situacije odlučivati lokalne vlasti i zdravstvene službe, odnosno instituti za javno zdravlje. Na ulicama Beograda primetno je manje ljudi, što može da znači poštovanje odluke o proglašenju epidemije, koja predviđa zabranu okupljanja na javnim mestima. Nadležni navode da epidemiološke mere neće poremetiti svakodnevno funkcionisanje u zemlji. Proglašenje epidemije podrazumeva i vanredni epidemiološki nadzor i mere za sprečavanje širenja gripa. Prvih 500.000 doza vakcine bi u Srbiju trebalo da stignu najkasnije do polovine decembra. Prioritet u vakcinisanju imaće hronični bolesnici, deca, trudnice, zdravstveni radnici zaposleni u javnim službama. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da će virus novog gripa tipa AH1N1 nastaviti da se širi uprkos tome što sve zemlje mogu na početku da ga uspore oštrijim merama poput zatvaranja škola.
I kao što ste čuli, danas će biti potpisan ugovor sa kompanijom Novartis, kompanijom koja je kao ponuđač vakcine protiv novog gripa jedina imala kompletna dokumenta. Povodom ovog posla u javnosti je postavljeno pitanje da li je sve po zakonu, s obzirom da je Jugohemija, preko koje će biti nabavljena vakcina, u sastavu Delta kompanije poznatog monopoliste Miroslava Miškovića. U Skupštini Srbije narodni poslanik Vladan Batić postavio je nekoliko pitanja vezana za postupak nabavke. Vladan Batić za naš radio precizira.
Da li nije naručeno na vreme, zato što je tad morao da bude ispoštovan zakon o javnim nabavkama.
To znači šta?
Pa da bude raspisan tender, pa da se jave svi proizvođači koji žele da se jave, a ne da se nabavlja po hitnom postupku putem ponuda, pa se vi sami obratite proizvođačima, pa onda oni kažu hoću da vam prodam ili neću, ili ne mogu. A šta je još dodatno pitanje o ovom pitanju, zašto nije na vreme? Čak i da je Novartis zaista najbolje, da je to sve u redu itd. Pa zato što finale isporuke treba da bude krajem februara i krajem marta. A dotle ko živ, ko mrtav.
kaže narodni poslanik Vladan Batić. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže da ovaj posao nije sklopljen na tenderu, već u zakonski regulisanom postupku koji se primenjuje u hitnim slučajevima, to je poziv koji se upućuje određenim firmama. On ne vidi neke krupnije nepravilnosti u pravnom postupku na naše pitanje o nabavljaču, dakle firmi Miroslava Miškovića, da li mu se čini to spornim, on odgovara.
Koliko ja znam, zaista ste u pravu da je reč o firmi u vlasništvu gospodina Miškovića. Međutim, ako nemate druge ponude u ovoj konkretnoj nabavci, onda nema ni izbora. I ukoliko ta cena koja će se platiti za vakcine nije veća od cene koja se plaća u drugim zemljama, onda mislim da ne bi trebalo oko toga praviti problem.
Da li to znači da Transparentnost neće se baviti ovim poslom?
Nije dovoljno za sumnju to što je pobedila neka određena firma. Moraju postojati jasni razlozi, jer te razloge verovatno znaju ljudi iz farmaceutskih firmi ukoliko postoje. Da, nešto nije bilo u redu. Ali kažem, do sada nam se niko nije obraćao sa takvim argumentima.
Sa Nemanjom Nenadićem iz Transparentnosti Srbija razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predlog statuta Vojvodine povučen je iz procedure u Skupštini Srbije na zahtev predsjednika Skupštine Vojvodine kako bi se ispravila nastala tehnička greška i promenila odredica da je Novi Sad glavni grad Vojvodine. Poslanici danas, međutim, čak ni oni iz vladajuće koalicije nisu mogli da govore o sadržaju ni izmenama, jer kažu nisu upoznati sa njima. Šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija negira da može doći do odugovlačenja usvajanja statuta u Skupštini Srbije.
Još nismo dobili tekst statuta, onog trenutka kada ga dobijemo, onda ću moći da govorim o tome kao o zvaničnom tekstu o kome može da se govori i o njegovom sadržaju. Naš je interes da što pre zaokružimo tu ustavnu obavezu koja se zove usvajanje statuta i zakona o nadležnostima, i mi ćemo to uraditi, dakle, u skladu sa činjenicom kog trenutka će poslanici dobiti ta dva akta, koliko je minimalno dana neophodno kako bi se upoznali sa tim aktom, kako bi zakazali tu sednicu.
Izjavila je Nada Kolundžija iz DS-a. Branko Ružić iz SPS-a bio je još škrti na rečima.
Ja zaista kvalifikovano o toj temi ne mogu da govorim do onog momenta dok se konačna verzija ne distribuira poslaničkim grupama, to do ovog momenta nije učinjeno.
SPS Branko Ružić. Za radikale pak, statut ni ne treba da uđe u skupštinsku proceduru. Aleksandar Martinović kaže da su građani taoci sukoba unutar Demokratske stranke i borbe unutar nje o dve verzije statuta.
Neverovatno je da oni koji čestitaju Nemcima na rušenju Berlinskog zida, oni koji su išli na prijem kod nemačkog ambasadora i čestitali mu rušenje Berlinskog zida pre 20 godina, sada prave Berlinske zidove u Srbiji. Prave Berlinske zidove između Vojvodine i ostatka Srbije. Čitava priča oko statuta Vojvodine već sad počinje da bude smešna. Ona je tužna zato što je statut protivustavan, ali sad već počinje da bude smešna. Sad ispada da su Novi Sad i Beograd hiljadama kilometara udaljeni, pa na tom putu se gube statuti, gube se zakoni, jedno piše u Novom Sadu, drugo stigne do Beograda i tako dalje. I sve ovo liči na priču o usvajanju statuta neke zemljoradničke zadruge, a ne jednog akta koji treba da bude donet u skladu sa Ustavom Republike Srbije.
SRS Aleksandar Martinović. Međutim, Čedomir Jovanović, lider Liberalno-demokratske partije, kaže da je poražavajuća slabost i nemoć pre svega Demokratske stranke da usvoji statut u Skupštini Vojvodine i da onda sa statutom u Republičkom parlamentu traži podršku za modernizaciju zemlje.
Očigledno da je vladajuća koalicija uz pomoć tih stranaka iz trougla Koštunice, Nikolića i Šešelja politiku u Srbiji pretvorila u buvlju pijacu u kojoj istovremeno stranke brane Srbiju od Vojvodine i Vojvodinu od Srbije. Tragično je da mi konačno brže rušimo šengenske zidove nego one koje Milošević 87. 8. ili 9. počeo da diže ovde u Srbiji, deleći nas između naroda i unutar samog srpskog naroda.
LDP Čedomir Jovanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev založio se za vraćanje statusa Rusije kao velike sile kroz sveobuhvatnu modernizaciju. On se obratio naciji govorom u parlamentu. S pažnjom se očekivalo šta će biti u centru pažnje govora, jer kako su analitičari isticali, upravo se tu može vidjeti pozicija predsjednika države u odnosu na i dalje vrlo moćnog i popularnog premijera Vladimira Putina, priredila Mirjana Rakela.
Ruski predsjednik pozvao je na redizajniranje ekonomije, upozoravajući da još uvijek nije napušten model iz sovjetskog doba koji se temeljio na energiji i teškoj industriji. Konkurentnost našeg gospodarstva je sramotno niska, upozorio je Medvedev, naglašavajući da velike državne tvrtke nemaju budućnost i da ih se mora restrukturirati. Ili će se zatvoriti ili prerasti u dionička društva, rekao je on. Medvedev je otišao i korak dalje i zatražio da se prevlada arhaično društvo u kojem lideri misle i odlučuju za sve. Moramo postati društvo mudrih, sposobnih i slobodnih ljudi, rekao je Medvedev. Njegova ideja je Rusija svjetska sila, ali na novim temeljima.
Rusiji statusa mirovoj države na principijalno novoj osnovi.
Prošlost je ono što treba biti ostavljeno tamo gdje je i mjesto, u povijesti, ponovio je više puta Medvedev.
Prestiž otječestva.
Prestiž domovine i nacionalne dobrobiti ne može biti određen postignućima prošlosti.
Opredjeljaca dostiženjima prošloga.
Medvedev je danas ponovio glavne ideje koje je prvi put iznio u svom članku objavljenom još u septembru, ali i sve ono što je saznao putem elektronske pošte i razgovora s građanima. Analitičari međutim upozoravaju da Medvedev ima ideja, ali ih nije primijenio u praksi. Rusija je i dalje zemlja ograničene demokracije i slobode medija, upitne zaštite ljudskih prava. Oni ističu da se i onako sve odluke donose u Putinovom kabinetu. Putin, koji se smatra najmoćnijim i najpopularnijim ruskim političarom, slušao je predsjednikov govor iz prvog reda u svečano ukrašenoj dvorani Kremaljskog dvorca. Prisutni su pozdravili dolazak Putina ovacijama i ustajući sa svojih stolica. Očito je da Medvedev nastoji dati osobni pečat svom predsjednikovanju, iako je još uvijek u dubokoj sjeni Putina, s kojim je uostalom radio 18 godina i koji ga je sam izabrao za svoga nasljednika.
Izvestila Mirjana Rakela.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Igmanska inicijativa, jedna od regionalno najvažnijih civilnih projekata koja okuplja oko 140 nevladinih organizacija, danas obeležava 10 godina svog postojanja. Podsjetimo, na njihov poziv šefovi država Dejtonskog trougla sastajali su se u tih 10 godina čak 4 puta. Oni spadaju u mali broj pokreta inicijativa sa ovih prostora koji uživaju jednako veliki ugled kako u međunarodnim krugovima, tako i u regionu. Kopredsjednik Igmanske inicijative za Srbiju Aleksandar Popov kaže za naš program da je inicijativa uspjela neke stvari da pomeri i da otvori neka od najvažnijih pitanja, ali da još uvijek ne postoji politička volja da se sva ta otvorena pitanja i problemi u regionu reše.
Ja sam jednom prilikom rekao da sam mislio da ćemo kroz 10 godina postojanja pretvoriti Igmansku inicijativu u društvo bosansko-hercegovačko, crnogorsko, hrvatsko-srpsko prijateljstva i da ćemo onda raditi nešto drugo, povezivati kulturne organizacije, mlade i da će to biti osmi posao. Međutim, očigledno je da sad i 10 godina nakon našeg osnivanja je potreba za našim angažovanjem možda isto, ako ne i veća kao na početku. Tim više što je sada naša i odgovornost veća, jer smo postali prepoznatljivi regionalni faktor ili neka savest regiona kada je pitanje normalizacije odnosa. Ali nije civilni sektor Igmanske inicijative, ne mogu da pomeraju planine, ali mogu da učine te male sitne pomake koji će u zbiru drugih doprinijeti da ipak stanje u regionu bude ponošljivo i da region bude jedno pristojno mjesto za život.
Aleksandar Popov, Igmanska inicijativa Srbije. Opširni o jubileju Igmanske inicijative poslušajte u dokumentima dana od 18.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament podržao ukidanje viza. Za danas najavljeno potpisivanje ugovora o vakcinama protiv novog gripa. Smanjena kazna Dragomiru Miloševiću osuđenom zbog napada na Sarajevo. Human Rights Watch zatražio da Kina zatvori tajne zatvore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 13 stepeni, što je za 1 stepen manje od za danas predviđenog temperaturnog maksimuma. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 12. novembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.